Jeg tror vi begynner. Så spenningen ble jo bygd opp da før pausa her. Med trommevirvler og greier og klarer vi å finne ut av det her. Så det lekka var jo ene svaret da, nemlig at snordraget like store. Sånn at ut fra de to ligningene vi har da, som er de vi kan forholde oss til, som jeg nå rammer inn her med litt sånn svart. Det de to som vi må på et vis klare å løse da. Og der ser vi at snordragene T1 og T2 er like store og kan kalles med en felles ukjent snordrag T. Men så vi har da ett snordrag, ukjent, og så har vi to akselerasjoner. Og vi har ikke flere Newtons lover å komme med. Så her er så spørsmålet, hvordan i all verden skal vi løse det her? Og da svaret på det her er også en sånn helt essensiell ferdighet som du må tilegne på et eller annet vis for å klare å løse en sånn oppgave. Og det er å innse at akselerasjonene A1 og A2, ok, at de er ukjente. Vi vet ikke hva de er. Men de er ikke uavhengige av hverandre. Og det er kanskje ikke så urimelig å tenke seg, selv om den snora nå ser litt shaky ut. Men det er bare på grunn av mine tegneferdigheter. Vi tenker også at det er en stram snor, der du har et drag i den snora hele tiden. Snora er like lang da, til enhver tid. Den er ikke elastisk, sånn at den endrer lengde. Og da er det et argument som en da må bruke. Ok, hvis den snora er like lang hele tiden, så betyr det at hastigheten, eller det vil si absolutt, i hvert fall absolutt verdien til hastigheten, farten til de klossene, må være den samme hele tiden. I og med at de er like langt fra hverandre. At snora ikke er elastisk, så må farten til klossene være den samme hele tiden. Og det betyr også at en eventuell fartsendring må være den samme for begge klossene. Det vil si at akselerasjonen, størrelsen av akselerasjonen, A1 og A2, må være like store så lenge de er hektet sammen med en snor som er uelastisk. Og uelastiske snorer har vi alltid. Det er ikke noe elastiske snorer. Så det er en vanvittig viktig innsikt å få med seg. Akselerasjonen er like store i absolutt verdi. Men så er problemstillingen her at de akselerasjonene her er ikke absolutt verdi akselerasjoner. Det er akselerasjoner med fortegn. Så de kan være negative eller positive. Og da mangler jeg mangler en innsikt til, og det er å si noe om hva er fortegnene på de her akselerasjonene, hvis du sammenligner dem. Og da må du rett og slett se på systemet ditt, og så må du tenke, jaha, hva slags retning har jeg definert på aksene mine nå? Og det er det her det kommer inn, det med konsistens og retninger på akser og sånt. Så kan du tenke deg, jeg har ikke forskuttert om systemet oppfører seg på ene eller andre måten, nemlig om kloss 1 vil falle nedover, og kloss 2 oppover, eller om det vil være motsatt vei. Jeg har ikke sagt noe om det, og det skal jeg ikke si noe heller. Jeg skal ikke forutsette noe om det. Jeg skal bare si, hva hvis kloss 1 faktisk faller nedover, slik at den øker hastigheten nedover? Da har den en positiv akselerasjon. Hva skjer rent fysisk hvis kloss 1 faller nedover? Jo, da må jo kloss 2, i og med at de er hektet sammen med en snor, da må den bevege seg oppover i økende hastighet. Og hva betyr det? Jo, da betyr det at den også har en positiv akselerasjon. I og med at y-aksen er definert positiv nedover for system 1, og x-aksen er definert positiv oppover for system 2. Så hvis systemet beveger seg ene veien sånn, så er akselerasjon 1 og akselerasjon 2, de er positive, begge to. Hva hvis det motsatte skjer? Hva hvis kloss 1 beveger seg oppover med økende fart, og kloss 2 beveger seg nedover med økende fart? For da må det, og det må i så fall også skje. Hvis kloss 2 beveger seg nedover med økende fart, så må kloss 1 bevege seg oppover med økende fart. Det er en fysisk nødvendighet. Jo, da vil kloss 1 ha en negativ akselerasjon. For da er den akselerert oppover, og y er positiv nedover, negativ akselerasjon. Men kloss 2 da? Jo, den har da også en negativ akselerasjon, fordi at den beveger seg raskere nedover, økende fart nedover, og positiv x-akse er oppover mot høyre. Så hvis det er det som skjer, så er begge akselerasjonene negative, Men det betyr også at fortegnet på akselerasjonen nøyaktig det samme. Så uten å forskuttere noe om hva slags løsning systemet velger, så kan vi alltid skrive at A1 lik A2. Vi vet uansett hvilke fortegn de her må velge, så de her like. De like i absolutt verdi, og de like i fortegn. Og da kan vi bare si at ja, men da definerer vi bare en felles ukjent A, da, som representerer akselerasjonen for begge to. Hvis jeg hadde valgt y-retning oppover for kloss 1, så hadde jeg fått akkurat motsatt. Da konklusjonen akkurat den motsatte. Nemlig at en positiv akselerasjon for system 1 vil være negativ for system 2. Og en eventuelt negativ akselerasjon for system 1 vil være en positiv akselerasjon for system 2. Og det vil da kunne skrive var at A1 lik minus A2. For da vil de alltid være motsatt fortegn. Men det som da også ville skje, jo at det endrer på fortegnet på alt på venstre sida av Newtons andre lov for system 1 også. Så den eneste effekten at jeg hadde endret på fortegnet på alle leddene på system 1, og jeg hadde endt opp med samme ligning. Så jeg hadde fått akkurat samme fysiske svaret uansett. Så begge deler riktig. Det bare, alt bare en konsekvens av de akses, altså hvordan aksesystemen din definert. Og derfor jeg sier full frihet, men frihet under ansvar. Når du først har definert retninger, begynner å sette opp Newtons lover, så må du operere konsistent innenfor det rammeverket. Og det her jeg mener med at det er litt mer sånne fingerferdigheter, kan jeg si, som må til. For å som du må få til for å kunne løse sånne litt komplekse problemstillinger. Det ikke bare å vite at FL ikke MA. Så det men vi kommer innom dem, det derfor jeg bruker litt tid på de eksemplene. Det nettopp det å komme innom de her essensielle tingene som vi må liksom som vi må kunne da, i tillegg til bare å formulere Newtons lover. Men da, når vi først har gjort det her, så da kan vi skrive opp at da kan vi bare putte inn den A-en der. I stedet for A1 og A2, så bare skriver vi A. Og da vi plutselig så vi tett ved å få et ligningssett som lar seg løse veldig bra. For da kan vi skrive at for system 1, ja, da har vi M1G nedover, minus den her felles snordraget T, da, som lik M1 ganger den ukjente A, den felles ukjente A. Og tilsvarende, T2, da kan vi da også bare for T, minus M2G sinus til alfa, den lik M2 ganger den her felles ukjente A. Og da står vi opp med to ligninger og to ukjente størrelser, nemlig det felles snordraget T og den felles ukjente akselerasjonen A. Og to ligninger med to ukjente, det lar seg alltid løse. Det finnes et unikt løsningspar da, for T og A som tilfredsstiller den ligningen her. Du må alltid ha like mange uavhengige ligninger som du har ukjente. Men har du det, så har du nok. Da vet du at du alt i prinsippet kan løse problemet. Så da det egentlig bare snakk om hvordan løser jeg det på enklest mulig måte. Nå det ren gymnastikk for å løse to ligninger med to ukjente. Og nå det akselerasjonen vi er ute etter. Nå har jeg ikke spurt om snordraget. Så da kan jeg velge den enkleste måten for å finne ut det. Og det å ta og addere venstre og høyre side på ligningssettet hver for seg. Det har jeg alltid lov til å gjøre, når jeg har et ligningssett. Og hvorfor vil jeg det? Det andre måter å gjøre det på. Du kan finne en ligning 1 med hensyn på T, og så sette inn den i ligning 2, for eksempel. Det en annen måte å gjøre det på. Det her går bare litt raskere. Og det fordi at hvis jeg gjør det på den måten der, så forsvinner snordraget T ut av problemet. Da har jeg fått eliminert den allerede. For det pluss T og minus T, som gjør at når jeg adderer venstre sida, så får jeg M1G minus T, og så får jeg plus t minus m2g sinus til alfa. Det de to venstre sidene addert. Og det blir lik m1a plus m2a. Og da ser vi at da forsvinner, vi kan bare ta en rød strek over de to t-ene, for den ene pluss og den andre minus, så de blir borte. Og dermed så blir venstre siden m1g minus m2g ganger sinus til alfa. Og det summen av høyresiden, som da m1 pluss m2, som jeg kan ta inn I en parentes, og så gange med den her felles ukjente a-en. Og det her gir meg, hvis jeg løser den for a, så får jeg bare at a lik, så får jeg m1 minus m2 ganger sinus til alfa, dele på m1 pluss m2, og så blir det å gange den her med en g på høyre siden. Jeg har trekt g utenfor parentes 1 nå, implicit der. For den g-en opererer eller figurerer I begge ledd på venstre siden. Så her har vi svaret. Og da kan vi jo, det mye analyse en kan gjøre ut av det, vi skal ikke bruke uendelig mye tid på det. Du ser, hvis du kikker litt på det, så vil du se at du alltid får noe som mindre enn g I absolutt verdi, og det bra. At du ikke får en akselerasjon som større enn tyngdeakselerasjonen. Så lenge det ikke noen eksterne krefter som tilfører arbeid eller tilfører energi til systemet, så det fornuftig. Vi ser også at akselerasjonen, den kan bli positiv, og den kan bli negativ. Og det helt avhengig av hvor store M1 og M2 I forhold til hverandre. Det du ser, eller vi kan se uten videre, at hvis M1 ganske mye, eller en god del større enn M2, så blir akselerasjonen positiv. Da vinner den klossen som M1 den som henger vertikalt, M2 den som peker langs skråplanet. Hvis M1 stor nok, så vinner den. Da drar den bare hele systemet. Da vil den falle nedover, og kloss 2 falle oppover. Eller skli oppover da. Den faller ikke oppover, sklir oppover. Hvis M2 stor nok, ja vel, da vil den vinne. Da vil den, hvis den stor nok I forhold til M1, så vil du kunne få noe som negativt der. Det betyr at akselerasjonen blir negativ, og det betyr fysisk at kloss 2 vil skli nedover I skråplanet, mens kloss 1 vil bevege seg oppover. Du har til og med et tilfelle der du kan få null på toppen av den evneren. Så for en gitt skråplanvinkel, så kan du altså fintune M1 og M2 slik at akselerasjonen eksakt null, det vil si at klossene står I en sånn veldig ustabil likevekt og drar frem og tilbake. Så det mye moro en kan ha liksom, noen tanker å gjøre seg når du bare ut fra et sånt uttrykk. Men det sånne ting, men gjør sånne vurderinger. Det der alt det her virker fornuftig, altså det her riktig svar da, så det bør være fornuftig for all del. Men sånne vurderinger og betraktninger, det kan du gjøre når du får et sånt svar, for å vurdere om du faktisk har, om det rimelig det du har fått komme frem til. Og det utrolig, altså en sånn ferdighet, da begynner vi å komme litt opp på det vi kaller for taksonomiskalaen. Vi opererer med en taksonomi her i universitets- og høyskoleverden. Og det sånn basisting, det liksom å pugge og lære og reprodusere. Ting som går på analyse, syntese og gjøre vurderinger, det liksom den høyere trapp opp på taksonomiskalaen, altså på den pedagogiske skalaen. Det betyr at du blitt mer moden, og at du blitt mer avansert oppi, rett og slett, I tankegangen din. Og det der vi vil at dere skal klatre oppover, da, etter hvert som det går her. Ikke bare kunne pugge og reprodusere, men å gjøre selvstendige analyser og refleksjoner, synteser, kritiske vurderinger av det du har kommet frem til. Og det blir ekstremt viktig I enhver jobb du kommer ut I. Hvis du har de egenskapene der, så du gull verdt hos en arbeidsgiver. Og så det veldig få av deg som skal bruke det til å sitte og regne med mekanikk, sannsynligvis, I hele livet. Men akkurat den måten å tenke på, den har en vanvittig overføringsevne. Så det en av grunnene til at vi stresser dette her I et sånt passalfag som det Så, var det sagt. Ok. Da var det første klossexemplet med eller første dobbeltklossexemplet med trins og grej var igjennom. Og som sagt, det her er nå dette er det eksamens potensielt eksamensoppgavenivå på. Så det her vi allerede ved noe som virkelig er altså kan du sånn problemstilling ordentlig godt og vise at du kan løse det, så har du allerede oppnådd en ganske viktig del av læringsmålet av emnet. Så det er bare å brette opp armen og kjøre på. For det er ikke helt trivielt der her. Det er en del ting du må liksom jonglere i samtidig, altså klare å plassere, analysere. Så derfor jeg sier at det er bra. Det får dere til det, så er det en bra prestasjon. Da skal vi endelig begynne å se på det med friksjon. Så vi skal si litt rann helt sånn overordnet om hva friksjon er, og så skal vi kikke på et eksempel og et rene eksempel etterpå. Så friksjon, hva nå det er for noe. Igjen da illustrerer vi det med et veldig enkel type figur. Nå skal vi ha et helt flatt horisontalt underlag og har et legeme som ligger oppå det horisontale underlaget. Og så skal vi tenke oss at vi tjener opp de kreftene som vi gikk i. Da. Det pleier vi alltid å gjøre. Så vi vet at vi har en tyngdekraft nedover og en normalkraft oppover. De har vi alltid. Så vi har altså en N-vektor oppover og en MG nedover. Men nå skal vi tenke oss nå at vi, som vi gjorde med denne bilen til å begynne med i stad, så skal vi hekte på en ekstern kraft som vi tenker oss nå skal peke mot horisontalt mot høyre. Så vi putter på nå et eller annet tau eller en krok eller noe som tenker oss angriper her og som peker mot høyre. Og hvis det er bare de kreftene som virker, så vet vi at legemet vil jo bli da det vil bli akselerert bortover mot høyre. Men friksjon er jo en kraft som er en kontaktkraft som virker mellom to legemer eller en omgivelse da. Det som vi kan kalle underlaget her, det er liksom en omgivelse, det er bakken typisk, det er et greit, veldig vanlig underlag, og så noe som ligger oppå, en kasse eller et eller annet. Friksjon er en kontaktkraft som virker imellom to legemer, legeme og underlag i det tilfellet her, og som prøver å motvirke den bevegelsen som blir pådyttet eksternt fra. I det tilfellet her, så er det da en kraft F mot høyre, som er en, må jeg skrive opp det, det er også en ekstern kraft. Ekstern kraft. Friksjon vil altså prøve å motvirke den bevegelsen. Den vil ikke alltid klare det, den prøver alltid å motvirke. Så det er en kraft som peker parallelt med underlaget, altså parallelt med overflaten mellom de to legemene vi snakker om, i motsetning til normalkraften som peker vinkelrett på. Og den virker da i motsatt retning av den eksterne kraften som prøver å få legemet til å bevege seg, som prøver å få til bevegelse mellom de to overflatene. Så i det tilfellet her, når kraften virker den veien, så vil altså friksjonen virke motsatt vei, men den vil peker langs underlaget. Og den vanlige symbol for friksjon er en liten F-vekt. Og det er også en vektor da, selvfølgelig, som alle krefter er. Så det her er også friksjon. Og det, den aller enkleste modellen for friksjon, vi skal også i den aller enkleste modellen for friksjon, så er det sånn at hvis kraften F er, den eksterne kraften F-vektor, er liten, altså den sier at den begynner på null og øker gradvis, så vil friksjonen til å begynne med være å tilpasse seg sånn at den like stor som den eksterne kraften. Den vil på en måte være så stor den bare må være for å holde legemet i ro. Den altså prøver absolutt, den prøver desperat å forhindre at det blir bevegelse. Så lenge den eksterne kraften ganske liten, så vil friksjonen være like stor. Men på et tidspunkt, så friksjonen har en maksimal størrelse som den klarer å måtte hente ut, avhengig av nøyaktig beskaffenheten i den overflata mellom legemene. Den maksfriksjonen den er relativt liten hvis det er to såpestykker med litt vann imellom. Den er stor hvis det er to teipbiter som klistres imot hverandre. Da er den kraften veldig stor. Så det er helt avhengig av materialegenskapene til det som kan bevege seg mot hverandre. Men den har uansett, så har den maksimal verdi. Og hvis du øker den eksterne kraften utover det, så klarer ikke friksjonen å bli større. Det er det som er vårt bilde av det. Og så er det litt mer sammensatt enn som så, men vi velger den aller enkleste modellen for friksjon, som allikevel ikke er helt uriktig. Da. Den fanger opp essensen i hvordan friksjonen oppfører seg. Men når den eksterne kraften er større enn den maksimale friksjonskraften, så vil legemet begynne å bevege seg. Fordi at da vil ikke friksjonskraften mot venstre kunne være like stor som den eksterne kraften F mot høyre. Da er ikke de to lik null lenger. Da er ikke vektor som null lenger. Og når du har en nettokraft, da vet vi ut fra Newtons lov at da får du en akselerasjon. For da har du en kraftsum som er forskjellig fra null, ergo har du en akselerasjon som er forskjellig fra null. Og det, vi skal bare skrive opp kriteriet. Så legemet begynner å bevege seg når størrelsen på den kraften FR er større enn en konstant my, som vi kaller for friksjonskoeffisient, gange med normalkraften. Så den saken der kaller vi også for en friksjonskoeffisient. Og den er avhengig av nettopp materialegenskapene til de to tingene som kan bevege seg mot hverandre. Så for såpestykker da, så er den der liten. Det vil si at du har en liten maksimal friksjonskraft. For to tapebiter så er den veldig stor. Da kan du ha en stor kraft, altså da vil du ha det vi kaller for statisk friksjon, som er det at legemet holder seg i ro. Da har du statisk friksjon. Da vil du kunne ha en stor verdi på maksimale statiske friksjonen. Men når eksterne kraften blir større enn den konstanten, friksjonskoeffisienten ganger normalkraften, så vil du få bevegelse. Og da har du det vi kaller for kinetisk friksjon eller bevegelsesfriksjon. Og da vil friksjonskraften ikke bli større enn der. Den oppnår den maksimale verdien. Så i det tilfellet der, da er friksjonskraften størrelsen på den er altså den er da eksakt lik mye ganger n. Så i vår modell av å beskrive friksjon, når du har bevegelse, altså når du har friksjon, vi ikke kan se bort fra friksjon, og vi har bevegelse mellom to legemer, så er friksjonskraften lik mye ganger n i størrelse. Det vet vi. Så da må vi altså kunne regne ut normalkraften da, for å si noe om hvor stor friksjonen er. Så det, da har vi fått en forklaring på hvorfor den normalkraften av og til er fornuftig å kunne regne ut. Og det er altså, bare for å få den ned på tavla her, da har vi kinetisk friksjon. Det er ting som beveger seg. Men så lenge så lenge den eksterne kraften, hvis den er mindre enn eller lik mye ganger enn, så skal vi det andre, hvis FN mindre enn like mye ganger 1, ja, da størrelsen, da blir bare størrelsen på friksjonskraften lik den eksterne kraften. Den vil aldri bli større. Altså friksjonskraften den ikke en aktiv kraft I den forstand at den blir større enn eksterne og begynner å dra legemet andre veien. Sånn det ikke. Det, sånn, den en passiv kraft som tilpasser seg det som den blir pådyttet eksternt. Og når du har det tilfellet her, så vi I det regimen som kalles for statisk friksjon. Og det kan vi lage en liten, bare en liten skisse av. Hvis vi tegner opp, lager et koordinatsystem der vi tegner eksterne kraften langs den ene aksen og, den, og friksjonskraften langs den andre. Så hvis vi plotter, hvis vi har altså den eksterne kraften langs første aksen og friksjonskraften langs andre aksen. Jo, når du begynner på null, da, så vil friksjonskraften være lik, nøyaktig like stor som den eksterne. Men så kommer du til et punkt der friksjonskraften når sin maksimale mulige verdi. Og det jo da størrelsen my ganger 1. Og etter det, når du da fortsetter å øke den eksterne kraften, så vil friksjonskraften bare flate ut og være like mye ganger 1. Uansett hvor stor den eksterne kraften blir. Så der har vi altså, og på det punktet her, da, så har du grensen mellom de to regimene. Så her har vi statisk, og på andre siden så har du kinetisk. Og så det ja. Så det noen lærebøker som opererer med en litt mer sammensatt eller litt mer komplisert sammenheng og sier at det ikke akkurat sånn at det punktet et sånt knekkpunkt på det her måten her. Du kan faktisk få en litt høyere statisk friksjon. Og så når ting da begynner å bevege seg, så vil friksjonskraften umiddelbart faller ned og blir den her mye ganger n som den står her. Og da kan du oppe definere to forskjellige. Du kan definere en statisk friksjonskoeffisient og en kinetisk friksjonskoeffisient. Så om du vil, så kan du gjøre det. Jeg kommer ikke til å gjøre det. Jeg kommer ikke til å innføre det som noe eksamensrelevant problemstilling i det emnet. Det kan jeg love. Så, men det bare hvis en vil gjøre det litt mer realistisk. Men jeg gjør ikke det. Jeg synes ikke det så ekstremt mye ekstra fysikk å hente ut av det, så jeg velger heller å bruke tida på andre ting enn akkurat det. Men jeg har bare sagt det. Jeg klar over at det modeller som beskriver sånn. Altså. Og noe særlig fancy det ikke. Det bare at du får en linje som går oppover, og så faller den bitt litt ned, og så går den mot høyre stelle for. Det forskjellen. Så det, da har vi I hvert fall introdusert friksjon, og da må vi jo for all del begynne å se på et, regne på et eksempel, også, da, så vi kan få se hvordan vi håndterer det her. Så nå skal vi, kanskje overraskende nok, gå til et skråplan eksempel igjen. Kloss på skråplan. Det blir noen sånne, altså. Men nå skal klossen skli nedover på skråplanet, og vi skal ikke se bort fra friksjon. Så nå skal vi regne med friksjon nå. Så eksempel. Kloss sklir på et skråplan med friksjon. Her har vi skråplanet. Så har vi en kloss oppå. Og Den som vanlig da, utsatt for noen krefter. Tyngdekraft som peker nedover. Normalkraft som peker rett oppover. Vinkelrett på overflata. Så mg sånn. En vektor sånn. Og ja, igjen, skråplanet har en vinkel, det andre en vinkel alfa, som jeg antar en kjent vinkel da, med horisontal linje. Og her vil tyngdekraften vil jo dra klossen nedover. Så lenge nå har vi ikke noe, dette er ikke bilen lenger, vi har ikke festet den bilen fast i et tøv eller i en krok. Nå kan den bare skli fritt nedover. Så nå vil tyngdekraften bidra til at den klossen vil skli nedover. Men, og vi antar at den er i bevegelse, at den faktisk sklir. Og når den sklir nedover, ja, da vil det være en friksjon, så lenge vi ikke kan se bort fra det, så vil friksjonen virke i motsatt retning. Den prøver å motvirke, den gjør så godt den bare kan, prøver desperat å motvirke bevegelsen så mye som mulig. Og igjen da, skal vi spørre om hva blir akselerasjonen? A til klossen. Da har vi tegnet inn de kreftene som er. Og så er det liksom å begynne å følge samme metodikken. Vi må inn med et aksesystem. Og igjen så er det fornuftig å velge en akse med skråplanet og en vinkel rett på. Det blir minst mulig dekomponering. Og så bare for å variere litt variasjon, så velger jeg nå en x-akse med positiv retning nedover. Så har vi en y-akse som vil peke oppover. Og da, det vi må dekomponere er igjen tyngden. Og det blir akkurat på samme måten som før. Så vi får en komponent i vertikal retning. Sånn som det her. En komponent vinkelrett på skråplanet, og en parallelt med skråplanet. De er ikke rent vertikale og horisontale. Det er de ikke. Og som før, så finner vi en vinkeren alfa der på tegninga. Og så vet vi hva komponentene blir. Det har vi sett på fra før. Men vi kan skrive på nytt. Det er for treninga sin del her også. Og det er repetisjon og mengdetrening som er saken. Sier jo det, skal du bli best i verden på ski, så må du trene 10.000 timer. Eller i en vei, hvilken som helst toppidrett, så må du trene 10.000 timer. Jeg skal ikke si at du må jobbe 10.000 timer for å få A i faget her, altså, men det å legge ned arbeidstimer er som regel veldig proporsjonalt med hva slags resultat som kommer ut. Det er all erfaring tilsier det. Så, men det vet dere nok veldig godt. Summen av krefter i retning. Det er derfor jeg repeterer litt her. Da. Det er for å prøve å hjelpe på akkurat det. Summen av krefter i retning er 0, da, som det, i og med at vi ikke har noe bevegelse der. Og det er som før da, n minus mg cos alfa, og det er lik 0. Nå gjør jeg det her litt fort, for nå har vi vært innom det her flere ganger. Så målkraften er som før, mg gangen cosinus til vinkeren alfa. Friksjonen gjør ikke noe, den gjør ikke noe tull med normalkraften. Altså den bidrar ikke til å rote med normalkraften i en sånn, hvertfall en sånn problemstilling som her, der du har et rett skråplan, fordi at den ikke peker langs. Altså den har ingen komponent langs normalkraften, den bidrar ikke i den langs den aksen som bestemmer hvor stor normalkraften blir. Så den blir mg cos alfa uansett. Men hva med x-retning da? Summen av krefter i x-retning. Jo, den er jo x-komponenten til tyngdekraften som er som før mg ganger sinus til alfa, men nå kommer den inn positiv, i og med at jeg har valgt positiv x-akse mot venstre. Og så får jeg minus f, altså friksjonskraften, for den peker i negativ x-retning. Og det her er lik massen til klossen ganger den ukjente akselerasjonen A. Men det er da vi må bruke den her my-n-relasjonen for å klare å kvantisere eller finne en tallstørrelse eller en størrelse. Først, i det eksempelet her, det bare symboler, så det er ikke noe tallverdier her, men vi må kunne uttrykke ved det som er liksom de kjente størrelsen her, nemlig skråplanvinkelen og massen til klossen. Og da har vi jo sett at friksjonen, den er alltid lik mye ganger n. Og når vi regner ut n, så da kan vi bare skrive opp at den er mye ganger m ganger g ganger kosinus til alfa. Så friksjonen, og det er et viktig litt sånn poeng som vi kan bare bruke 5 sekunder på, det sier at friksjonen er ikke my ganger m ganger g. Den blir avhengig av vinkelen på skråplanet. For normalkraften, ser vi, den er jo avhengig av skråplanvinkelen. Den har sin maksimale verdi når skråplanet er flatt, når det ikke er skrått i det hele tatt. Og det blir mindre og mindre når vinkelen alfa øker. For kosinus har jo sin største verdi når alfa er lik null. Og når alfa begynner å øke fra null og oppover mot 90 grader, så blir kosinus mindre og mindre, altså den går fra 1 og nedover mot null. Så normalkraften blir jo mindre og mindre. Det vil si at jo krappere, jo brattere det skråplanet er, jo mindre blir den maksimale friksjonskraften. Så den er avhengig av normalkraften. Så det er et vesentlig poeng. Men vi har i hvert fall den vi kan regne ut. Vi har regnet ut, så nå kan vi putte den inn. Uttrykket her for friksjonskraften, det kan vi bare putte inn i F-en der. Så det, hvis vi da skriver opp at summen av, eller Newtons annen lov i x-retning, så får vi at mg ganger sinus til alfa minus friksjonskraften, som er my mg ganger kosinus til alfa er lik m ganger a. Og det vil da si, hvis vi skriver opp på nytt, hvis vi trekker det vi kan av konstanter utenfor, så får vi at mg, så får vi sinus til alfa inni parentesen minus my ganger kosinus til alfa er lik m ganger a. Og da ser vi også at vi faktisk kan se at massen dukker opp på begge sider. Så den kan vi bare, og den dukker opp som en faktor, så den kan vi forkorte bort. Så det her blir helt uavhengig av, altså akselerasjonen blir helt uavhengig av hvor stor massen til klossen er, faktisk. Det er noe sånn det blir i dette tilfellet her. Og det vi da får, da egentlig bare å skrive opp svaret direkte, at akselerasjonen er lik sinus til alfa minus my ganger kosinus til alfa ganger tyngdeakselerasjonen g. Da kan vi trekke to streker under og være fornøyd med det svaret. Her vil vi heller, og det kan du se på, ja, det ser jo bra ut. Du kan tenke bedemning også. Akselerasjon er jo noe som måles i meter per sekund i annen. Tyngdeakselerasjon måles i meter per sekund i annen. Hvis akselerasjonen skal ha meter per sekund i annen benevning, så bør det som er inne i parentesen, det bør være ubenevnt. Og det er det. Friksjonskoeffisienten, det sa jeg ikke i sted, men den er ubenevnt. I og med at F er lik my ganger n, så må friksjonskoeffisienten, den har ikke benevning. Den er bare en ren tallverdi. Så den er ubenevnt, og sinus, altså en sinus av en vinkel er alltid en ubenevnt. Sinus og kosinus, trigonometriske funksjoner, er ubenevnte. Det er bare en ren matematisk størrelse. Så det som står foran g der er ubenevnt. Altså, eller har benevning 1, om du vil. Ikke benevning 0, men det er benevning 1. Det er som en gang det er et ettall og gange med en benevning. Så det ser bra ut. Det er heldigvis mindre enn g, fordi at du har noe som er sinus og kosinus. Det er størrelser som er mindre enn 1. Får ikke blitt mer enn 1 i hvert fall. Hvis du lar alfa gå mot 90 grader, da går den akselerasjonen der mot G. For da får du sinus av 90 minus my ganger cosinus av 90. Da får du 1 minus 0, som like. Og det kanskje det du venter deg nå, at når du får en klokk som faller fritt I praksis. Så det jo rimelig. Så kan du... Du skal være litt forsiktig med å ta grensa alfa og gå mot null. Og hvorfor det? Du kan jo til synlatende få en negativ akselerasjon der. Men det skal du være litt forsiktig med. Og hvorfor det? Noen som kan ha bare et... Det er ikke helt opplagt å rent tenke på det, men det ikke noe jeg bare forventer at dere alle klarer uten videre. Men det en grunn til at vi ikke bare kan gjøre det. Noen som vil prøve å gjette. Yes? Om det fordi jeg har definert positiv retning og akselerasjonsretning? Ja, det kunne ha vært, men det var ikke det akkurat det tilfellet her. Det litt mer subtilt enn som så. Det kunne ha vært, men det ikke I tilfellet. Ja, bakke der. Om jeg ikke ville få uendelig akselerasjon? Nei, jeg ville ikke faktisk det for at alfa lik 0. Jeg ville fått minus my ganger g, ville jeg ikke da? For da ville jeg fått sinus av 0. Minus my ganger cosinus til 0. Cosinus til 0 1, sinus til 0 0. Så jeg ville fått minus my g I det tilfellet. Men det 1. Så det ikke det som svaret heller. Det som hele greia at jeg har forlangt at klossen I bevegelse nedover langs gråplanet. Når på et eller annet tidspunkt, hvis jeg har alfa stor nok, så at akselerasjonen positiv, hvis jeg lar vinkelen gå ned, så vil akselerasjonen gå ned mot null. Og den vil for en bestemt vinkel, så vil akselerasjonen bli null. Og det vil si at jeg akkurat over I det statiske regimet. Og det som da skjer når jeg lar skråplanvinkelen bli mindre og mindre, det jo da begynner ikke klossen å bevege seg andre veien. Da den I ro. Den vil fortsette å være ro. Og da ikke friksjonen lik my gang 1 lenger. Altså da har jeg brutt med den forutsetningen at friksjonen my gang 1. Det gjelder kun når noe I bevegelse eller eksakt på grensen til å begynne å bevege seg. Så jeg må sette opp andre ligninger for at det skal være riktig I det statiske tilfellet. Så jeg har forlangt at det kinetisk friksjon, noe det da ikke når jeg, så derfor kan jeg ikke bare sette av slavisk inn I den når alfa blir for liten. Som sagt, litt subtil her, men det det som forklaringen. Men da jeg rett og slett ferdig med det jeg tenkte jeg skulle si I dag. Så klokka straks 5, så det passer jo bra. Da fortsetter vi på onsdag her, klokka 7:15, med mer eksempler. Og da skal vi blant annet regne på luftmotstand. Og det... Da blir det differensialligninger som blir tema.